Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Dalam pertemuan yang lalu kita mendapatkan beberapa faedah dari rasail atau surat-surat yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab atau putra-putranya dan murid-muridnya. Di antara faedah yang penting untuk kita ingat kembali bahwa ketika Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama sesudahnya, bahkan juga yang sebelumnya, menyebutkan atau menulis dan membahas berfatwa tentang masail, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan seorang muslim jatuh pada kekufuran atau ucapan-ucapan yang bermakna kufur dengan ungkapan semisal barang siapa yang mengucapkan ini maka dia telah kafir, atau semisal barang siapa yang melakukan perbuatan ini dan itu maka dia telah kafir keluar dari Islam. Tidak bermakna kalimat dan ucapan atau fatwa semisal ini secara serta-merta menjadikan seorang muslim tertentu, nama tertentu, Zaid wa Amr misalkan, Fulan wa Illan adalah kafir. Setelah kita bahas apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah Ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa lazimu al-madhab laisa bimadhab, bahwa konsekuensi lazim yang akan muncul di balik sebuah pendapat madhab tertentu atau qaul fatwa, lazim atau konsekuensi dari ucapan itu belum tentu menjadi keyakinan mufti atau keyakinan si pengucap. Misalkan bahwa seorang yang melakukan istighatsah kepada selain Allah, meminta hajatnya kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya dan memenuhinya selain Allah, maka dia telah kafir. Bukan berarti ketika kita mendapati atau beliau mendapati seorang dari kalangan muslimin melakukan hal tersebut serta-merta dinyatakan dan divonis Anda adalah kafir. Ada kaidah lain yang sering disebutkan oleh para ulama semakna dengan ini, laisa kullu man waqa'a fil kufr waqa'a al kufru alaihi. Tidak semua pihak yang jatuh dalam perbuatan atau perkataan keyakinan kufur melazimkan atau mengharuskan orang tersebut menjadi kafir, keluar dari Islam. Tidak. Karena di sana ada yang namanya mawani' al-kufur, penghalang-penghalang untuk seseorang difonis sebagai kafir. Sudah kita sebutkan di antaranya al-jahl, dengan sebab kebodohan dia melakukan atau perbuatan mengucapkan perbuatan ucapan tersebut, jahil tentang hukumnya, tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan kufur, maka ini uzur, penghalang untuk divonis kafir. Atau yang kedua mukrah, dia dipaksa untuk melakukan atau mengucapkan kekufuran. Ini juga salah satu udzur penghalang untuk divonis sebagai kafir. Begitu juga ta'wil, perbuatan kufur atau ucapan kufur yang dia lakukan itu bermula dari sebuah ta'wil, salah penafsiran terhadap sebuah dalil, terhadap sebuah nas, terhadap sebuah fatwa, menafsirkannya tidak sesuai dengan yang dimaukan oleh dalil tersebut dengan ta'wil-ta'wil. Maka ini juga penghalang untuk seorang itu divonis sebagai kafir. Untuk memperjelas atau lebih menekankan pernyataan ini, kita akan baca risalah yang berikutnya, yaitu dari Al-Allamah Al-Faqih Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan, putra dari penulis kitab Fathul Majid rahimahumullahu jami'an. Beliau menyatakan, risalah ini beliau tulis sebagai bentuk pengingkaran terhadap seseorang yang berbicara atau memvonis kafir tanpa ilmu. Nah, perhatikan risalah ini dijelaskan oleh Syekhuna Rabi hafizahullah bahwa beliau mengucapkan ini mustankiran wa mu'anniban ba'dhan nas mimman yatakallama fit takfir bijahlin wa minhum Abdul Aziz Al-Khatib. Orang namanya Abdul Aziz Al-Khatib berbicara masuk dalam masail takfir, mengkafirkan tanpa dasar ilmu, lebih didominasi oleh kebodohan. Maka tidak diam Al-Imam Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an. Tidak diam, tidak dibiarkan. Ini salah satu bukti bahwa anak cucu beliau dan murid-murid beliau tidak membiarkan orang jatuh atau berbuat takfir sembarangan tanpa berdasarkan ilmu dan qawaid, kaidah-kaidah yang ma'rufah. Nah, perhatikan perjuangan beliau dan anak cucunya ini sampai masalah takfir yang sembrono atau sembarangan diingkari. Beliau menyatakan, wa akhbartuhum bi bara'ati syekh min hadzal mu'taqad wal madhhab wa annahu la yukaffir illa bima ajma' al muslimuna ala takfiri fa'ilihi min asy-syirk al akbar wal kufri bi ayatillahi wa rusulihi aw bi syai'in minha ba'da qiyamil hujja wa bulughiha al mu'tabar. Kata beliau, dan aku telah kabarkan kepada mereka tentang terlepasnya Syekh dan jauhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari keyakinan takfir dan madhab takfir ini, dan bahwasanya beliau tidaklah mengkafirkan kecuali disebabkan perkara-perkara yang para ulama Islam telah sepakat bahwa pelaku perbuatan tersebut divonis kafir. Perhatikan, ini penting untuk antum jadikan bekal. Kalau ada yang menuduh Imam Muhammad Abdul Wahhab adalah takfiri, lah, Syekh tidak mengkafirkan seorang muslim. Tetapi Syekh mengkafirkan orang-orang yang memang telah jatuh dalam perbuatan atau ucapan yang ulama Islam sepakat, berijma bahwa perbuatan tersebut atau ucapan tersebut adalah kufur. Bisa difahami? Nah, berikutnya beliau melanjutkan, illa bima ajma'al muslimun ala takfir fa'ilihi minas syirkil akbar, disebabkan perbuatan asyirkul akbar. Nah, kalau orang jatuh atau berbuat asyirkul akbar, Ya, ini salah satu mukaffirat wa nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nususul Quran, nas-nas Al-Quran dan nas-nas sunnah menunjukkan tentang adanya hal ini. Qala wal kufru bi ayatillahi wa rusulih, dan mengingkari ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah dan juga para rasulnya. Orang mengingkari ayat Al-Quran satu atau dua atau lima atau lebih, atau menyatakan bahwa Al-Quran ini telah banyak yang hilang, atau apalagi sampai membuat ayat-ayat baru seperti kaum Syiar Rafidah. Tentu ulama sepakat, ijma' ulama'ul muslimin dari madhab apapun, bahwa itu adalah kufur binassil Quran was sunnah, wa ijma' ulama'il ummah. Au bi syai'in minha, atau dia mengingkari sebagian aja dari ayat-ayat Al-Quran atau para rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang beliau sebutkan. Kalau dikatakan orang yang berbuat seperti itu tidak kafir, dia jatuh pada akidah bid'ah lainnya, yaitu akidatul irja, murji'ah. Barakallahu fikum. Qala ba'da qiyamil hujjah, itu pun baru dilakukan vonis kufur kepadanya setelah tegaknya hujjah. Hujjah-hujjah Al-Quran was sunnah, bahwa perbuatan anda atau ucapan anda atau keyakinan yang anda yakini ini adalah keyakinan kufur. Dalilnya ayat ini atau hadis ini. Sudah sampai hujjah kepadanya. Tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan. Qala wa bulughiha al-mu'tabar, dan sampainya hujjah itu dalam bentuk yang mu'tabar, dalam bentuk yang barakallahu fikum bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijadikan sandaran sebenar-benarnya. Misalkan apa? Contoh sampainya dalil yang enggak mu'tabar kepada dia, sampai kepadanya dalil ayat Al-Quran atau hadis bukan pada tempatnya. Ayat itu enggak berbicara tentang perbuatan dan keyakinan atau ucapan orang tersebut. Bukan pada tempatnya. Salah dalil dengan kata lain. Ya enggak mu'tabar. Enggak boleh kemudian kita menyatakan sudah saya nasihati dia, tapi dia membangkang. Bagaimana caranya kamu nasihatin? Ya saya sampaikan. Ya. Dalil ayat ini, ayat itu. Waduh, salah ya akhi. Ya pantas dia membangkang, karena dalil yang antum sampaikan bukan pada tempatnya. Berarti sampainya hujjah kepada dia tidak mu'tabar, tidak boleh dikafirkan. Ini keyakinan syekh. Atau sampai kepadanya tetapi di situ ada ta'wil-ta'wil, dia terima dari ahlul dhalal atau dari penafsiran-penafsiran yang salah. Antum coba sampaikan dalil kepada dia, antum gak bisa menyebutkan dalil dengan sempurna. Tidak bisa menyebutkan hadis-hadisnya dengan tepat juga. Penjelasan ulama tafsir tentang ayat tersebut juga demikian. Dia masih punya syubhat, punya ta'wil. Maka keyakinan al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab, orang seperti ini tidak boleh dikafirkan. Nah, kemudian beliau lanjutkan. Katakfir man abada salihin wa da'ahum ma'allah wa ja'alahum andadan lahu fima yastahiquhu ala khalqihi minal ibadati wal ilahiyat, wa hadha mujma'un alayhi ahlul ilmi wal iman, wa kullu ta'ifatin min ahlil madhahibil muqallida yufriduna hadihil mas'alata bibabin azim yadhkuruna fihi hukmaha وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك Waqad afrada Ibnu Hajar hadhil mas'alata bi kitabin sammahu Al-I'lam bi qawati'il Islam. Kata Al-Allamah Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahumullahu jami'an, kata beliau, seperti apa masalah yang di sana jelas-jelas ulama sepakat bahwa perbuatan atau keyakinan itu adalah kufur. Seperti orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh, ya, baik yang masih hidup maupun yang mati, ya, beribadah, mohon rizki, mohon jodoh, meminta agar kampungnya diselamatkan dari badai atau malapetaka, yang semua ini gak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wada'ahum ma'allah, dan berdoa kepada orang-orang soleh memohon hajatnya, dijadikan saingan dan tandingan, sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas syirik. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yani dosa yang terbesar adalah Anda menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan dialah Allah yang menciptakan Anda. Syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni barang siapa yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan dalam peribadatan, Allah telah menghalangi al-jannah baginya, wa ma'wahu an-nar, dan tempat dia adalah an-nar. Dan berbagai adillah, dalil-dalil yang lainnya dari Al-Qur'an maupun sunnah. Qala wa ja'alahum andadan fima yastahiquhu 'ala khalqihi min al-ibadati wal ilahiyat. Wa hadha mujma'un 'alaihi ahlul ilmi wal iman. Perkara-perkara ini, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah mukaffir, menyebabkan pelakunya jatuh pada kekufuran, adalah ijma' ahlul ilmi wal iman. Perhatikan baik-baik antum. Ijma, dari semua mazhab, ahlul ilmi wal iman, wa kullu ta'ifatin min ahli al-madhahib al-muqallidah, dan setiap mazhab dari berbagai mazhab-mazhab al-muqallidah yang ada, maksudnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yufriduna hadhil mas'ala bibabin 'adzim, mereka mengkhususkan permasalahan ini dengan bab yang sangat agung. Nah, yadhkuruna fihi hukmaha, dan mereka para ulama mazhab tadi, mazhab apapun yang Anda maukan ya akhi, mereka telah menyebutkan di dalam bab-bab tersebut hukum permasalahan ini. Wa ma yujibur riddata wa yaqtadhiha, dan perkara apa saja yang menyeret seseorang kepada ar-riddah, kemurtadan. Disebutkan oleh ulama. Antum lihat dalam fikih Hanafi, kutub fikih Hanafi, di sana tidak sedikit dari buku-buku tersebut yang banyak sekali meletakkan bab kitabu ar-riddah. Ya. Bab tentang atau kitab khusus tentang kemurtadan. Banyak sekali. Dalam fikih Maliki juga terdapat bab istitabatul murtaddin, bab tentang wajibnya meminta, menuntut taubatnya orang-orang yang murtad. Disebutkan di sana jenis-jenis perkara yang menyeret seseorang kepada ar-riddah. Dalam mazhab Syafi'i, Muhammad, salah satu mazhab Syafi'i yang ma'ruf, Muhammad Syirbini Al-Khatib, dalam beberapa karyanya menjelaskan tentang ar-riddah. Bahkan gak tanggung-tanggung beliau menulis, menukil atau menyebutkan salah satu ulama Syafi'iyah, walaupun pada orang ini ada permasalahan-permasalahan akidah yang berbahaya, Tetapi Syekh menyebutkan sebagai bentuk iqamatul hujjah kepada mereka. Qala wa qad afrada Ibnu Hajar hadhil mas'alah bi kitabin sammahu al-i'lam bi qawati' al-islam. Ibnu Hajar telah mengkhususkan karya dalam bab ini. Bab apa? Permasalahan apa? Yaitu jenis-jenis perkara yang bisa menggugurkan iman dan keislaman. Ibnu Hajar yang dimaksud bukan Ibnu Hajar al-Asqalani, tetapi yang dimaksud adalah Ahmad bin Muhammad ibn Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami. Bukan al-Asqalani, tetapi al-Haytami. Gak tanggung-tanggung. Yang dinukil oleh beliau bukan al-Asqalani, al-Haytami, salah satu ulama sufi, ya, yang akidahnya adalah akidah Jahmiyah. Gak tanggung-tanggung. Tapi bersama itu masih punya kitab. Judulnya Al-I'lam Biqawati'il Islam. Pengumuman, kata beliau, kata orang ini, judulnya pengumuman tentang macam-macam pemutus keislaman. Barakallahu fikum. Yang sengaja dinukil oleh Al-Imam Al-Allama Abdul Latif Ibn Abdurrahman rahimahullah, yang dari mazhab Syafi'i, karena rata-rata yang menentang itu dari orang-orang yang mengklaim di atas mazhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Allama Al-Faqih Al-Syeikh Sulaiman bin Sahman dalam kitabnya Al-Diya Al-Syariq, salah satu a'immatud da'wah, salah satu ulama kibar, sudah wafat lama sekali beliau wafat. Naam. Beliau mengatakan, "Faman ankara at-takfir jumlatan fahuwa mahjujun bil kitabi was sunnah." Barang siapa yang mengingkari adanya takfir secara totalitas, secara mutlak, bahwa takfir itu tidak ada, tidak mungkin seorang muslim keluar dari Islam, tidak mungkin seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah menjadi kafir, itu maksud pengingkaran takfir secara mutlak atau secara totalitas. Nah, maka orang ini terbantah dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau menyatakan, wa nahnu lam nukaffir ahadan bidzambin duna syirkil akbar alladzi ajma'atil ummatu ala kufri fa'ilihi idza qamat 'alaihil hujjah. Sementara kami tidak mengkafirkan seorang pun disebabkan satu dosa yang selain asyirkul akbar. Tingkatannya di bawah syirkul akbar, kami enggak pernah mengkafirkan seorang. Beda dengan khawarij yang sembrono dalam at-takfir, sembarangan di dalam menerapkan ayat-ayat dan hadis yang mengandung makna takfir. Nah, kemudian beliau melanjutkan, alladzi ajma'at al-ummatu ala kufri fa'ili, dalam perkara-perkara yang umat telah sepakat tentang kekufuran pelakunya, idza qamat alaihil hujjah, jika telah tegak kepadanya hujjah, sudah disampaikan hujjah kepada mereka, waqad hakal ijma'u ala dzalika ghairu wahid, telah banyak dari kalangan ulama yang menyebutkan adanya ijma' tentang bahwasanya asyirkul akbar mukhrij an millatil Islam, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kama hakahu fil i'lam li Ibni Hajar Asy-Syafi'i, sebagaimana telah dinukilkan oleh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, yang dimaksud siapa? Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Al-Asqalani penulis Fathul Bari. Nah, kalau Al-Haytami penulis syarah kitab Mishkatul Masabih karya Al-Tibrizi. Kitab ini penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dalam bidang akidah dan keimanan Nah, yakni syarahnya. Kalau al-miskah, la, yang sudah ditahqiq oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Allamah Sulaiman bin Sahman, perhatikan baik-baik rasail ini ya ikhwan. Jadi apa yang antum rasakan sekarang ini bukan perkara baru. Sudah lama, bukan 10, 20, 30 tahun, lebih dari 100 tahun, lebih dari 200 tahun sudah ada syubhat-syubhat ini dan sudah dibantah oleh ulama. Hanya saja kita perlu sabar dalam membaca dan mengkaji karya-karya mereka. Nah, beliau melanjutkan, inna takfira al-muslimi amrun ghairu hayyin. Sesungguhnya pengkafiran seorang muslim bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang remeh. Wa innahu qad ajma'al ulama minhum Syekh Ibn Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim ala anna al-jahil wal mukhti' min hadhihi al-ummah walau amila ma yaj'al sahibahu musyrikan aw kafiran yu'dzar bil jahli wal khata' hatta tabayyana lahu al-hujjah bayanan wadihan la yaltabisu alaihi mithluhu. Sesungguhnya para ulama telah sepakat, termasuk di dalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini akhir-akhir ini ada yang mencoba mengkelabui dan membodohi waliul amr, semoga Allah memberi hidayah kepada waliul amr negeri ini. Dan Allah berikan kepada waliul amr kita bitanah, para penasehat dan orang-orang di sekitarnya yang salihah, yang baik. Akidahnya salihah, manhajnya salihah, akhlak dan ibadahnya. Bukan yang terus membisikkan syubhat. Sampai-sampai tanpa dirasa ada yang mengatakan, hadan Allah wa iyah, bahwasanya radikalisme dan takfir ini mulai munculnya sejak masa Ibnu Taimiyah. Terzalimi Ibnu Taimiyah oleh orang-orang jahil yang membisikkan bisikan-bisikan jahat ini dan dusta. Nah, penting di suatu waktu kita mengenal bagaimana prinsip-prinsip takfir dalam pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita ahlus sunnah wajib untuk membela orang-orang mazlumin, terkhusus para ulama, orang-orang yang dizalimi, terkhusus para ulama. Wajib alaina ya talabatul ilm. Nah, kalau bukan kita ahlus sunnah, siapa lagi? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim, dan bahkan itu adalah ijma'ul ulama, qala ala annal jahil wal mukhti min hadhil ummati, bahwasanya seorang yang jahil, bodoh, tidak mengerti hukum, tidak mengerti tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, wal mukhti yang melakukan kesalahan perbuatan atau ucapan secara tidak disengaja, inil mukhti. Kalau yang disengaja dinamakan al khati. Al mukhti orang yang jatuh pada kesalahan perbuatan ataupun ucapan yang tidak disengaja, enggak disadari. Bahwa dari umat ini, kalau dia melakukan suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya musyrik atau menyebabkan dan menjadikan pelakunya sebagai kafir, maka dia diberi uzur, tidak divonis kafir atau musyrik disebabkan kebodohannya, kejahilannya, dan disebabkan kesalahan yang dia lakukan tanpa disadari. Sampai benar-benar jelas kepadanya hujjah bayanan wadhiha, dengan penjelasan yang tidak menyisakan keraguan. La yaltabis alaihi mithlu, tidak ada kesimpang siuran dalam proses penjelasannya itu tadi. Nah, perhatikan ya ikhwan, bagaimana at-ta'anni dalam takfir yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. At-ta'anni dalam takfir yang dilakukan dan ditanamkan dan dididikkan oleh murid-murid al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab hingga hari ini. Ta'anni, perkaranya harus dalam perkara yang ijma' ulama padanya. Dalilnya jelas padanya. Sudah tegak hujah kepadanya dengan bentuk penegakan, baik dalam bentuk nasihat lisan atau tulisan, yang sejelas-jelasnya tidak menyisakan kesimpang siuran pemahaman padanya. Dia melakukannya bukan karena jahil, bukan karena ketidaksengajaan. Hati-hati. Maka kita pun sampai hari ini sebagai cucu-cucu murid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, meyakini bahwa orang yang di sekitar kita muslimin, yang sholat, yang puasa, yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka adalah muslimun, saudara kita se-Islam. Sekali-kali kita tegaskan hal ini, bukan basa-basi. Kita meyakini muslimin atau orang-orang yang sholat, sujud, ruku, puasa, nah, mengucapkan la ilaha illallah, terkumandangkan azan dari masjid-masjid dan musalla-musalla mereka, adalah muslimin, saudara kita. Kita ucapkan salam kepadanya, assalamualaikum. Kita menjenguknya kalau dia sakit, mengurus jenazahnya, menguburkan dan memandikannya. Kenapa? Karena kita meyakini sebagai muslim. Bahkan walhamdulillah, dalam urusan yang dianggap remeh oleh kebanyakan muslimin, masalah salam, dengan keyakinan itu adalah saudara kita muslim, adakah yang menerapkan salam semakmur dan lebih serius dari salafiyin atau yang disebut dengan wahabiyin? Masyarakat akan menyaksikan ya, bahwa salafiyin yang dituduh dengan nama wahabiyin adalah orang yang paling serius menebarkan salam, menghadiri jenazah, menguburkannya, karena keyakinan mereka adalah muslimin. Sementara masyarakat kesian, jauh dari bimbingan, butuh dibimbing ya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, demikian gambaran akidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk murid-muridnya dan cucu-cucunya, cucu muridnya sampai hari ini, dalam perkara at-takfir. Mereka adalah orang yang paling jauh dari takfir sembarangan ya, takfir yang sembrono. Nah, barakallahu fikum, dan mereka orang yang paling ta'anni, tidak terburu-buru dalam memvonis seorang muslim sebagai kafir. Kalau perkara mengucapkan, ya dia mengucapkan la ilaha illallah, enggak boleh dikafirkan. Siapa yang mengatakan? Musailam al-Kadzab dan pengikutnya yang mengklaim sebagai nabi, mereka adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi, beriman kepada hari akhir. Mereka itu, Musailam al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi, mengucapkan la ilaha illallah, berzikir kepada Allah, meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, mengeluarkan zakatnya, menunaikan haji. Mereka itu. Tapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq, As-Sahaba Umar bin Khattab, Uthman wa Ali berijma, bersepakat bahwa Musailamah al-Kadzdzab dan pengikutnya yang meyakininya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, mereka adalah kufar yang wajib diperangi? Karenanya Khalifah Abu Bakar dengan tegas memerangi mereka dan pengikutnya, walaupun mereka orang yang sujud ruku, karena satu permasalahan yang dapat menggugurkan keislaman, yaitu keyakinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang mengaku sebagai muslimin, sebagai pengurus-pengurus beberapa kegiatan dakwah atau organisasi kemasyarakatan, yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dan berbagai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang dilakukan secara terang-terangan, itu pun bersama itu kita tidak serta-merta mengkafirkannya. Apalagi muslimin yang umum ini. Demikian beberapa masail dan masih ada lagi beberapa surat-surat beliau yang insya Allah akan kita baca karena mengandung faedah-faedah ilmiah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.